leihoa bero. Gaur inoiz ez da gero. Bigara zutabe bat bi erro. Lau begi, lau esku.
Biterriak pasatxo, eta mentxe dugu, gure gaurko gonbidatua, Marisa, egunon.
Egunon.
Egunon, Marisa. Egunon. Bueno, zen muzodete, pentsatzen dut hor Durango aldean, ja azokako giroa egongo da laia, ez da?
Pil, gauze, mentxe Durangon, bai.
Hoxe.
Artu da gauz, landako gunea, irudienea, eszena tokia, bueno, dana deira kartela, dana deira bizua, dana. Urgon eta kastera aurrera. Bueno, hori, movimentua nabari da, ez da, izan be, ba, azte buru potentea dugu aurrean, luzea gainera.
Bai.
Da, bueno, ba, liburuak, diskoak, zuzereko musika, dokumentalak izango dugu, zer ikusi, zer erosi, entzutiko aukera, bueno. Ba,
bai, bai, euskal kultura konsumitzeko aukera paregabea, zubi hontan.
Bai, eta, bueno, ba, lagunak besarkatzeko.
Baita, bai, hori da. Eta, bueno, zuk ondo aipatu duzun bezala, diskak, liburuak, hainbat eta hainbat ekintza, eta tartean, wiki emakumeok dokumentala izango da, ezta?
Bai, dokumental asko daude, irudienean, antxe betiko gure, bueno, betiko edo daukagun zine bakarrean, ez?
Bai.
Bai, ba, sinema areto hori, ba, egun hauetan prestatzen da irudienea izeneko zera ekitaldietarako, eta horre hainbe dokumental daude, eta tartean, ba, geurea ere, lortu dugu horre programan sartzea, eta datorren, larun batean, datorren zapatuan izango da gure dokumentalaren emanaldia, 11:00 PM.
Bai.
Bueno, ba, posi gaude, ze azkenean ez dakit, ba, azokak oihartzun handia deuka, ez da? Gero ez dakit zenbat jende hurbilduko den, edo ez den, baina, bueno, pentsat horre gotea guretzat babada, ja, ez dakit, bultzadatxo bat, ez? Uh-huh. Egiten ariaren lan honetarako.
Bai, osea, que, bueno, pozik, eta aldi beren pixkat pentsatzen dut, urduri ere ongo zatela, ez da?
Bai, bueno, bai, emozio pixka bat ere badugu, bueno, ja, esan Bilbon, zinebin matea bizantzan.
Bai, aurkeztu zenuten, bai.
Hori garrantzitsua izan zen, eta, bueno, guretzat ba Durangarrontzat, Durangone ematea be garrantzitsua da, ez? Eta gehiago ba sokaren aterpe horretan, ez? Azokaren barruan, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, gero ba aurreko baten bezan nuen, ba, gero beste herrietatik deituko baligute, hau emateko eta erakusteko, ba, prez gaude, ba, beste herriak urbilekoa, zein urruntxuago, ba, joateko, da, emateko dokumental hau. Dokumental honetan azken finean, ba, guk egiten dugunaren berri ematen du, ez?
Uh-huh.
Ematen dugu. Ba, eda, urte hauetan egin duguna, eta, bueno, ba, momentu honetan egiten ari garena, eta dauzkagune asmoak, ametsak, eta horixe kontatzen dugu.
Horixe baietzea, ba, hemen, seguren ere ikusteko aukera daukagun, dokumental hori. Itzeingo ba, dugu.
Posibiango gineatek, eh?
Oso ondo.
Bueno, bai, azti dira ja datorren urterako toki batzuetatik eskatzen, eta, bueno, ba, esatzen, gu presgalde joateko, ze azken finean, ba, gure asmoa edo beharra, azkenean da, ukilariak gehitzea, ez da?
Uh-huh.
Eta, bueno, ikustea jendeak, zuzenean bere ikustea, ba, gu kontatzen dugun azkenean, gure esperientzia da, gure ibilbidea, eta, da gero ba norbait animatu eskero ba oso pozik kopuruak gehitzeko eta
hoxe baietz. Ederki, Marisa, ondo iritzu bare mazaizu saio asteko kantu bat jarri nahiko nuke, merezi duelako aipamen bat ba, kantu honen egilek, eh?
Pentsatzen dut, asmatuko nuke agian, baina jarri.
Adiskide bat bazen.
Bueno, pentsatzen dut gure entzuleak ere ja jabetuko zirela nor dagoen, ezta hotsonen atzean.
Bai. Gaur ni normalean emakumeak aipatzen ditut, baina hori gutxi ez. Gaurko egunez hil zen Xabier Lete Bergaretxe. Emozioa sartzen zait.
Bai.
Bueno, ba, irurogoi da zei urte besterik ez zituen, Xabierrek, utzi gintuenean, eta kultura munduan, ba, gizon ezaguna, benetan. Idazle, poeta, kantari, politikari, eta, bueno, ba, zer ez zuen egin, ez, bere bizitza neko laburrean, ez. Eta, bueno, ba, Lurde Ziriondoren zelarra era izan zen, musikari, idazle, eta antzerkigilearena. Eta, bueno, jarri duzuna bestiez gain ba, hainbat ditugu ezagunak, ez? Salvador Antiotxa, Nafarro Arragoa, Izaren Hau, Izon Arruntaren Kopla, bueno, hainbeste da hainbeste, ez? Ba, Xabier Lete Oiartzunen jaio zen, eta Donostian hil esan dugun bezala gaurko egunez, eta gazterik hasi zen idazten. Bere artikuluak ohikoak bihurtu ziren Zeruko Argi aldizkarian esate baterako. Eta kantagintzan berriz, ba, euskal kantagintza berriko partaide nagusietakoa izan zen. 1965ean, ba, Mikel Aboa, Benito Lertxundi, Jose Anartxe, Jose Angel Irigaray eta Lurde Ziriondorekin batera ba, jarri zuten abian ez doka mairu taldea.
Bai, garai hartan sekulako ospe izan zuen taldea, ez da?
Gure gaztaroan, nire gaztaroan, ba, urratxe de pozu itzela izan zen, kontzientzia asko piztu zituela esango nuke, eta ba, iraultza baten antzeko izan zen ez doka mairu guretzat, ez?
Bai.
Gauan dut, magnetofoia hartuta joaten ginen, emanaldietara, eta ezea grabatu, gero etxean berriro entzun, buruz ikasi, bueno, guretzat izan zen, deskriba ezina da.
No, ze polit ez da, momentu ekere gogoraraztea.
Bai, ez da, oso polita zen, eta indar handia zeukan, ez? Pentsatu Frankoren garaia zari, garaia dela, ez? Orduan dena zen, debekua dena zen, beldurra dena zen, baina, bueno, ala eta guztiz, ba, olako movimentuak, ba, izan zuten eragina, ez guk astea ginen, sasoi horretan eragin handia izan zuen. Eta, begira, Letek berak, sasoi haiek gogoan, honako hau esaten zuen. Kantarien lana, errekuperazio lan bat da. Beste zer baino lehen. Kantatzeko era herrikoi baten errekuperatzearekin batera. Kanta zarrak ere jaso, berak hori planteatzen zuen, ez? Esaten zuen, gehitzen zuen Letek, hizkuntzaren eta herri kontzientziaren errekuperazioa, ez? Osea, ez bakarrik abestu, rekuperazio hori, ez?
Atzean dagoen guztie baita ere, ez da?
Bai. Eta ez da, gehitzen zuen, begira, kanta nola edoala borrokarekin lotzen da. Ez, berak borrokarekin lotzen zuen, bai eskegia da, ez, kanta hau, ezin izan beste barik abestu, tentxuten, eta deno gozatzen gion dela, ez. Horre, dena ipatu dudan bezala, gugan izan zuen, malako berpiste bat, edo ez dakit kontzientzia hartze bat, ez. Eta, bueno, herri batek esaten zuen Letek, ez? Herri batek irauten jarraitzeko zeraman borroka larriarekin, ez? Berak kantua borroka horrekin lotzen
zuen.
Ba. Eta, bueno, gaztelaneaz ere iazan, ba, kantzion protesta deitzen zitzaion, ez? Garai hartan. Eta, bueno, nik uste du, ba, oso garrantzitsu izan zela Lete eta bere taldearen ekarpena. Eta, bueno, ja, 1972an, ez dokamailu taldea desegin zen, jasuten jarritu talde gisa, baina Letek ja ordurako emazte zuen Lurde Siriondorekin batera kantatzen jarraitzen zuen. Ba, akor, gogoan deukate adibidez, erretaz armaitia ze...
Bai, bai.
Sakona, galera, ederra da, baina era berean oso sakona, ez, bere letra oso sakona da, baina ze polito bezan zuten biek, ez, unkigarria zen. Eta, bueno, Letek kantuak batzuetan, askotan, bere poemak kantatzen zituen kantuetan, beste batzuenak ere abesten zituen, baina bereak izaten ziren asko. Eta Letek poema gile gisa ere ba, garrantzitsua izan zen bere karpena. 1968 argitaratu zuen bere lehenengo poemategia, eta gero 2009 bere azken poemategia, egun sentiaren esku izostuak, ez? Hor ikusten da, lehenengo garaiko garra, eta bigarreneko aia, pausatuagoak, sakonagoak, ezberdinak, ez? Baina azkenengo poema tegionekin, ba, lortu zuen Euskadi Literatura Saria, ez? 2009 baita jaso zuen beste ore bat, edo, Jaikunde Zientziar eta Letren Akademiako kide izendatu zuten. Eta 2010 ohorezko euskaltzain izendatu zuten. Ez, urte berean hil zen, esan dugu gaurko egunez, 2010 hil zen. Eta gaixotasun luze baten ondorioz, bere emazte Lurdez baino 5 urte geroago hil zen Xavier. Eta, bueno, ba, luze zitzegin daiteke Letren ekarpenaz, ez? Baina agian, ba, bere abestiak entzute izan daiteke gaurko egunez, ba, omenaldirik onena edo handiena nik
bai, uste. Bai, zalantzai gabe.
Bai, nik uste dut berak utzi zigun zer guzti hori, ez da? Lorratza eta bueno, bai, ertasun hori, ez? Bai, poema duetan, bai, kantuetan, ba, aste zina dela, ez?
Zalantzari gabe. Oso ondo, bueno, bagero saiori amaiera emango diogu beste kantu batekin, baina baditugu oraindik ere aipatzeko hainbat eta hainbat emakume, ez da, gaurkoan?
Gaurkoan, begira, gaurko egunez hildakoak aipatuko dituz, gezurra dirudien arren, ba, ez geneukan zerrendan gaurko egunez
jaiotakorik. Ara?
Egongo dira asko, baina ez zeuden gure zerrendan, ez daude gure zerrendan. Orduan, hildakoak bai eta garrantzitsuak, begira. Ba, Nafarratko hiriburutik hasiko naiz, Iruñatik. Gaurko egunez hil zen Maria Josefa Larunbe Goñi. 1787. Begira zenbat urte.
Bai.
Maria Josefa izan zen imprimatzailea eta liburu saltzailea. Eta, bueno, nola urte horietan alako emakume bat, alako lanetan, ez da? Ba, 1721, Maria Josefa eskondu egin zen, Pedro José Ezkerro Saiz de Etxebarriarekin, eta hau zen imprimatzailea eta liburu saltzailea. Eta 1785, senarra hil zenean, ba, Maria Josefa negozioaren eta liburutegiaren titular gisa agertu zen. Bueno, bi urtez, gaurko egunez hil zen esan dudan bezala.
Bai.
Eta mazaztia, bi urtez, bera, Maria Josefa izan zen, negozioaren eta liburutegiaren titularra, horrela
gertzen. Emakume bat.
Emakume bat, 1785, titularra izan. Ba, nola heldu zen, ez, emakume bat horrelako ardura edo postura, ba, Maria Josefaren aitagin arreba hil ondoren, ba, bere semeak, Pedro Ezkerrak, Maria Josefaren senarrak hartu zuen negozioaren ardura, ezta? Eta hil arte jarraitu zuen, baina gero hil zenean, esan bezala, 1785, ba, Maria Josefak hartu zuen zera, liburutegiaren eta negozioaren
erantzunkizuna.
Titularitatea. Eta, bueno, baina aurretik txenarrak bakarizera joan zen, adibidez, 1786, 1700 ari gara, eh? Eta horrelako bidaietan beba zera, liburuen ardura edo negozioen ardura bere esku zeukan Maria Josefak. Uh-huh. Zenara bizizela ere, kanpora joaten zenean bere esku egoten zen ardura. Baina horretarako, ba, ez pentsa beste barik, Nafarroko errege kontseiluan tramitatu behar izan zituen inprimatze baimen eskaerak eta ondorengoak, ez? Osa, ezen berez ematen zitzaio la Maria Josefari, bueno, zen arrabado edorain zu, ez? Behar tramiteak egin behar izan zituen. Baina, bueno, ba, esan bezala, ba, gizona bizizela be, eukizuen ardura hori, baina jahil zenean, ba, bi urtez bere izan zen negozioaren titularra. Baina begira, bere tailerretan inprimatutako lanen oinetan, ez abe, esen bere izena agertzen, Pedro José Eskerraren alargun gisa agertzen zen. Bueno, bera zeukan, esango genuke, bere tokia, baina, ba, Maria José fai pini beharrean, ba, Pedro José Eskerraren alargun gisa agertu zen. Uh-huh. Bueno, ala ere, ba, bi urtez behintzat, badakigu, senarra hil ondoren, bere izan zela negozioaren arduradun nagusia, eta, bueno, ba, zoritxarrez, Maria Josefa La Tejeria kalean hil zan, iztripu baten ondorioz, eta inolako sakramenturik jasogabe. Ez daki guau, sakramentua jasogabe, dato garrantzitsuaren ala ez, baina deigarria bintzatze egin zaitez, 1747an datu hobe jasota daude.
Zalantzai gabe, deigarrie guztiz gainea.
Eta, bueno, ba, Nafarroko hiribilko komentuan lurperatu zuten, oso, inot, mertxenarioen komentuan lurperatu zuten, baina ez zuten, ez zuen jasotamentu jaso. Uh-huh. Eta, bueno, ba, ja negozioa Maria Josefa hil zenean, ba, semearen esku geratu zen, eta horrela 26 urtez jarraitu zuen semeak negozio hornekin, ez? Inprimatzaile eta liburu saltzaile. Eta bueno, ba, Maria Josefa Larun Begoñi, 1757an hil zena gaurko egunez. Eta, bueno, ba, beste bat, emakume bat aipatuko dugu.
Bai.
Parkatu.
Lasai.
Katarroak ere bizita egin digute.
Bai, ez da, ez da harritzekoa.
Bai, bai. Beno, ba, aipatuko dut, gaurko egunez hil zen beste emakume bat, haue, horreintzuagon, 2017an hil zen, Lourdes Zubeldia Garaño. Eta emakume hau idazle izan zen, Portu Sarrean jaio zen, eta bertan hasi zen, Hondarribin. Baina Espainiako Gerra Zibilaren garaian ba Euskal Herrira erbesteratu zen Gurezo eta Izebarekin eta Ziburun bizi zen san luzera. Baina gero ba gurasoak hil zitzaizkionean Parisera joan zen lan egitera eta eman zituen zenbait urte lanean Lourdes Zubeldiak. Baina Hondarribira itzuli zen aldako baten eta Ignacio Lópezekin eskondu zen. Eta betidanik euki zuen idazteko saletasuna, eta bere bizipen olerkita kantuak bildu zituen bere bizitzan zehar. Eta 2006an, Hondarribiko udalak argitaratu zion nire sukaldetxoan izenburua duen liburua, 2006an. Uh-huh. Eta gainera, 2006an, Hondarribiko urrezko insignia jaso zuen. Lourdes Zubeldiak, bai. Bai. Eta, bueno, ba, askotan aipatzen dut, ez? Ba, behintzate, bizi izan zen bitartean jaso zuen ohore hau, ez?
Mentu hori.
Hil zen aurreko urtean hain zuzen, bai. Uh-huh. 2007an hil zen, gaurko egunez, 84 urte zituen. Uh-huh. Zubeldiak, insignia eta guzti, liburu idatzita eta insignia eta guzti. Bueno, ba, esan dugu hori, bere liburua nire sukaldetxoan, da berak idatzi zuen liburua.
Osan da?
Eta Donostian, egingo dugu beste...
Grada bat, bai?
Bai, gaurko egunez hil zen Donostian Idoia Aierbe Iribar. Eta Idoia izan zen Mikel Zabaltzaren neskalaguna. Mhm. Zabaltzaren eskalaguna zen, eta borroka laguna ere nolabait. 1985eko azaroan, Guardia Zibilek, Idoia Ierbe, Mikel Zabaltza, mutilaguna, Jon Arretxe, eta Manuel Bizkaia atxilotu zituen. Eta, bueno, ba, Zabaltzaren amaiera badakigu, Zabaia hil egin zen, hil egin zen. Eta beste hirurak, Idoia, Jon eta Manuel, ba, irten ziren, aski irten ziren, baina tortura gogorrak...
jasan ondoren.
Kontatu ere badaude, Jon Arretxe bat ezer behiri buruan bildu zituen. Eta, bueno, ba, Idoia esan bezala gaurko egunez hil zen, 2018an, 56 urte zituela. Eta Mikel Zabaltzaren eriotzari buruzko aitorpen ofizialik ezagutu gabe ez da. Atzekabi hori, ba, berarekin eraman zuen. Eraman zuen. Agian, bueno. Ba, gero Idoia omentzeko ibilaldi bat antolatu zuen Mikel Zabaltza herri ekimena, baina ba gero egin ziren, ba, non dago Mikel dokumentala, eta dokumental hori Euskal Herriko zinemarituetan estrenatu zuten, Donostiako udalape egin zuen Mikelen txokoa, Zabaltzaren horre meneko tokia, baina Idoia Ierbek ba, aipatu dudan bezala ez zuen ez dokumentalik ikusi, ez Mikel egindako omenaldirik, ez aitortza ofizialik ezagutu ez. Eta ba gaurko egunez hil zen esan bezala, 56 urte zituela.
Osondo?
On hauek dira gaurko protagonistak edo aipagarriak, eta hemendik aurrera, ba hori, Durangoko azokarako gonbidapena luzatzen dizuet, hemen izango gara, buru belarri, azoka inguruan.
Ederki, ba, ondo ibili, gozatu, Marisa, eta eskerrik asko beste inberin ere hemen txizategatik.
Ba, ma boste egun barru, izango neuzue berriro, atzegi mauzue.
Bale, ba, ondo segi, musu bat, agur, agur.
Errota zarmaitea, uraren ertzean, uraren ertzean da basati beltzean. Negar egiten dezu ale atxetzean, ni ere triste nabil zuta zoroitzean. Negar egiten dezu ale atxetzean, ni ere triste nabil zuta zoroitzean.
Zotin sekua da tarriak, itzalitako izar dirdirak dira neretzat zure begiak.
Izar eder batak,
bueno, eta kantu eder honekin agurtuko dugu ere gure saioa, eskerrik asko guztioi eta bihar arte.
Errota zarra berriz errekazokua bere bizi